У Ватыкане адбылася прэзентацыя ілюстраванага часопіса для каталіцкіх жанчын. Яго асновай стаў штомесячны дадатак «Жанчына. Касцёл. Свет» да ватыканскай газеты «Лё Сарваторе Романо», які выходзіў з 2012 года. Дзяржсакратар яго святасці папы, кардынал П'етра Паралін, які ўзяў удзел у прэзентацыі, што адбылася ўчора, падкрэсліў, што новае выданне з'яўляецца плёнам добрай звычкі слухаць тое, што хочуць сказаць жанчыны, дадаўшы, што касцёл страціць шмат, калі не будзе слухаць іх голас. Часопіс «Жанчына. Касцёл. Свет» будзе мець аб'ём 40 старонак і наклад 18-20 тысяч асобнікаў. Тэмы, якія ўздымаліся да гэтага часу, будуць дапоўнены раздзелам «Жанчына і мастацтва» і рубрыкай на тэму Біблії. Іх будуць весці законніцы з вядомага сваёй экуменічнай прыхільнасцю пратэстанцкага кляштару ў Бозе на поўначы Італіі. Тэмай першага нумара стала «Звеставанне Марыі». Прысутны на прэзентацыі галоўны рэдактар «Лё Сарваторе Романо» Джаванні Марыя В'ян паведаміў, што новы часопіс будзе фінансавацца часткова за кошт рэкламы італьянскай пошты, распаўсюджвацца разам з ватыканскай газетай. Ён нагадаў, што да стварэння асобнага жаночага часопіса заахвоціў Бенедыкт XVI, які лічыў, што жанчыны павінны больш прысутнічаць у сродках масавай інфармацыі. Галоўны рэдактар новага выдання, італьянскі гісторык Лучэта Скарафія, падкрэсліла, што жанчыны глядзяць на касцёл по-рознаму. Таму ў выданні будзе месца для крытычных дыскусій, якія, аднак, на першы план будуць ставіць станоўчыя рэчы. Скарафія сцвердзіла, што ўжо папрасіла інтэрв'ю ў папы Францішка, але пакуль не атрымала адказу.